Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Artillerija użata. Skont kif kien miftija minn qabel, hekk kif kellha tingħata l-aħbar li l-qawwa Ottomana waslet quddiem ix-xtut ta' Malta, kulħadd kellu jidħol wara swar. U jdaħħal mija u l-annimali kollha. Iżda kien hemm ħafna li ħallew l-istess bejjem barra l-eliqi. Forsi għax ħasbu li din id-darba l-attakk kien se jkun wieħed qasib bħal tas-soltu. Biss il-bejjem li ħallew wara jew il-bdiewa sabuhom tajjeb ħafna l-Ottomani. Għax dawn intużaw biex iġorru il-kanuni l-kbar minn fejt niżlu għal postijiet differenti. Il-kanuni miġjuba lejn Malta kienu ta' diversi daqsijiet. Wieħed kien ikollu bżonn ta' kull tip ta' artillerija u dan jinftiegħem. Minħabba li wieħed irid jaħseb skont iċ-ċirkostanzi li jkun hemm quddiemu. Minn fuq il-bastimenti tagħhom l-Ottomani niżlu ħafna kanuni u dawn ittieħdu lejn ħalġwan, raħal żgħir fl-inħawi taż-żejtun. Hemmhekk huma rnexxielhom iniżlu l-artillerija kollha tagħhom u fl-istess ħin għamlu minn kollox biex jiddefendu l-istess kanuni. Dawn tħallew hemm sakemm kienu jafu fejn kien se jibdew jattakkaw u jibbumbardjaw. Bħala bombardiera, l-Ottomani kellhom madwar 200 bombardier magħhom, jidher li dawn kienu jiffurmaw parti mill-armata Ottomana li kienet ferm organizzata. Fl-istess ħin kien hemm ukoll numru ta' soldati u bombardiera oħra jassistuhom. Fl-affreski li nsibu fis-sala tal-Gran Kunsill fil-Palazz tal-Gran Mastri, naraw xeni fejn hemm diversi batteriji Ottomani, kollha impoġġija f'pożizzjonijiet strateġiċi, iħarsu lejn iswar tal-kavallieri u l-Maltin. Jidru wkoll diversi nies iġorru l-istess kanuni minn fejn kienu tniżlu lejn postijiet fejn kellhom jispoġġew. Skont Bożjo, l-istorjografu tal-ordni, uħut mill-kanuni li kellhom l-Ottomani kienu miġbuda minn madwar 10 barrin, u dan juri kemm kienu kbar u ta' toqol enormi. Kien hemm ukoll għexieren ta' soldati jgħinu fit-trasport ta' dawn il-kanuni. L-akbar kanuni użati mill-Ottomani kienu magħrufa bħala bażilisk. Tant kienu kbar u tqal dawn il-kanuni li ma kinux jitpoġġew fuq roti, iżda jitpoġġew direttament mal-art. Wieħed jista' jimmaġina wkoll kemm il-balla inġibu lejn Malta għal matul l-assedju. Biss huwa magħruf li matul l-assedju intalbet lajnuna minn bliet tal-Afrika ta' fuq biex jibatu numru ta' balal lejn Malta. Wieħed mill-bażiliski kien tħallaf Malta, hekk kif l-Ottomani abbandunaw l-assedju. U dan seħ minħabba l-kobor u t-toqol tiegħu, u għalhekk ma kienx possibbli li jittieħed lura fuq il-bastimenti. Dan l-istess bażilisk kien baqa' miżmum mill-ordni f'diversi nħawi tal-Belt Valletta bħala rikordju tal-assedju kbir. Kemm kanuni kienu ġabu magħhom l-Ottomani mhuwiex magħruf. Biss għall-kontra swar tal-Forti Santirmu kien hemm mill-inqas 24 kanun immirati lejn dawn is-swar. Apparti dawn il-kanuni kien hemm oħrajn li kienu mpoġġija f'postijiet oħra. Vincent Zammit, isel milkom.